Andri Thorsson.
Virðulegi forseti, við greiðum hér atkvæði tillögu okkar í samfylkingunni um aukinn stuðning til námsmanna. 3000 störf, þau eru ágætt í sjálfu sér en þau duga að sjálfsögðu hvergi nærri þeim mikla fjölda námsmanna sem að stendur nú frammi fyrir geigvænlegum vanda og á erfitt með að láta endan á saman. Oft eru þetta námsmenn frá sem að koma frá efnaminni heimilum og það er mikilvægt að þeir fái aukinn stuðning og ég vonast til þess að þessi tillaga okkar fái brautargengi hér á þinginu.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur